Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 19. avgust. Danas imamo troje sagovornika, tačnije troje sagovornica. Govorit ćemo o novijoj poeziji Feride Duraković, pesnikinje iz Sarajeva. Izbor iz njene poezije kao kiša u japanskim filmovima, koji je objavljen na portalu strane.ba. A upravo ovaj književni portal koji postoji od novembra prošle godine je povod i tema razgovora sa jednom od urednica ovog portala, Senke Marić-Šarić, dakle portala koji je pokrenula grupa nezavisnih književnika iz Hercegovine. Predstavit ćemo koncept i ciljeva ovog portala kao i saradnike i na kraju ćemo se osvrnuti na književni program Budva grad teatra u 2015. godini u razgovoru sa jednom od urednica ovog programa, Svetlanom Ivanović, čuti ko su bili gosti i kako je protekao ovaj program. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, a govorit ćemo o poeziji Feride Duraković, a na osnovu izbora iz knjige U nastajanju, kao kiša u japanskim filmovima, koja se može naći i pročitati na portalu, književnom portalu strane.ba. Gospođa Ferida Duraković je sa nama na telefonskoj vezi. Gospođa Duraković, na početku, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor o vašoj novijoj poeziji.
Dobar dan, radujem se što mogu o tome pričati.
Pa odmah da razjasnimo, dakle, izbor iz knjige U nastajanju, tu je desetak pesama, možda da predstavimo sam rukopis u kojoj fazi nastanka, odnosno vaša interesovanja u periodu dok je sam rukopis nastajao.
Ja moram reći, vaši slušalci nemaju informaciju o meni, koliko sam ja jedno sporo biće koje jako teško piše i vrlo sporo i vrlo rijetko. Imam puno godina, a malo knjiga. Međutim, volim taj svoj način, mislim da je pametan, da je dobar. Tako da ta knjiga U nastajanju nastaje, boga mi, pa eto već jedno, ne znam, sedmu ili osmu godinu i gotovo svako jutro se probudim misleći da je to jedan od oblika knjige koji će se desiti na kraju, pa onda ne bude. Znam samo da će to biti taj naslov koji jako volim. A šta su moja interesovanja, to je, ja se sjećam da smo vi i ja pričali možda prije 2-3 godine, ne znam tačno. Ne sjećam se šta smo pričali, ali sam ja bila, osjećala sam se mnogo važnije nego što danas kad se radi o poeziji. To više shvatam koliko poezija ništa ne mijenja na svijetu, toliko postajem skromnija u odnosu na svoje na svoju želju da svojom poezijom nešto postignem. Gradim sebe, da, ako ništa drugo.
Tada smo razgovarali o vašoj poeziji, ali izboru koji je iz malog šireg perioda objavljenom u Sarajevskim sveskama. Čini mi se da postoji sličnost sa tom ranijom poezijom u smislu da i ovim pesmama primećujem jedan miks ili ukrštaj privatnog i javnog, istorijskog i svakodnevnog, nečega što je uzvišeno ili bi trebalo tako da bude i njegovog šaljivog naličja ili skeptičnog govora o tome, a pritom u nekom istorijsko-tematskom pogledu od sećanja na 68. preko spaljene Sarajevske biblioteke, neobranih jabuka u Srebrenici do građanskih protesta u Sarajevu 2014. godine u februaru mesecu, dakle to je jedan rekao bih, historijsko-stvarnostni raspon. I moje pitanje za vas, stvarnost kao podstrek kod vas za pisanje poezije postoji, postojala i ranije, ali u ovim pesmama vidim i za meditaciju o sebi, koja je u isto vreme i autoironična i reminiscentna, ali i skeptična.
Ja moram reći, nakon 92. godine da ne postoji bolja ili pametnija karakteristika moje poezije, osim da je ona primijenjena. Kao što je, recimo, likovna umjetnost može da bude primijenjena. Ja ne umijem ni na koji drugi način da razmišljam, osim na način da se probudim svakodnevno, da vidim gdje živim i da to opisujem u nekom srazu između mene i svijeta. I mora biti sraz i mora biti sukob. Bilo bi smiješno da pišem leptiričaste pjesme koje ne podrazumijevaju duboko poimanje stvarnosti u kojoj živim, jer imam previše godina da bih pisala pjesme koje nemaju veze sa geopolitičkom situacijom u kojoj živim. Utoliko su te pjesme, recimo, autoironične, utoliko su te pjesme možda čak i satirične, ali najvažnije je da su te pjesme primijenjena umjetnost življenja na prostorima Zapadnog Balkana u kojem je tako teško živjeti.
Kada govorimo o tom podstreku gde izbija, da kažem, kozerijski sloj u vašim pesmama, ponegde možemo prepoznati ili naslutiti realne ličnosti, tu kao da vaše pesme dobijaju jedan blag satirični ton, bilo da je reč o Pjesnik je tražio muzu, gde su likovi pesme koja je narativna navedeni pod inicijalima, koje mogu naravno biti izmišljeni, ali i stvarni, ili pesma Svima sam se oteo, samo sebi ne mogu, gde u podnaslovu stoji Enver K. govori Ivanu Š. Koliko vam i sa te strane poezija i u satiričnom, ali i mimo toga smislu može biti korisna ili podsticajna za oblikovanje određenih sadržaja?
Korisna mi sigurno nije, jer sam žena koja piše takve pjesme. Žena koja piše takve pjesme mora biti gurnuta u stranu, jer ne može biti ravna muško-satiričnom svijetu koji je njihov. Oni mogu da sude o stvarima. Tako da ne može biti korisna, ali meni može da bude olakšanje za svakodnevni jad u kojem živim. A živim u jednoj čarobnoj zemlji koja ne umije da se nađe, a mogla bi se naći kad bi se ti satirični trenuci koje ja u svojoj poeziji pokušavam prepoznati shvatili kao ozbiljna kritika, recimo socijalna ili politička ili geopolitička kritika.
Sada ste pomenuli poziciju autorke u satiričnoj poziciji, i to jednu marginalnu poziciju. U dosta pesama, ako ne i u svim, ta ženska perspektiva je evidentna, ali taj govor pesnički je zapravo, iako ima ironije u sebi, bez teške rezignacije, i to ponekad iz jedne podređene pozicije, odnosno govor iz drugog plana, čak i kad je u pitanju ljubavni ili bračni odnos, a opet delimično relaksirano, gde i ta tenzija ili svađa koja se povremeno javi među ljudima koji su u vezi je zapravo pesnički podsticajna. Tako da vaša poezija nas stalno između tog šaljivo-satiričnog i, da tako kažem, ozbiljno svakodnevnog vuče i u smislu i u svom efektu. A kako vi vidite tu žensku perspektivu? U redu je da postoji ironija i blaga kritičnost, ali ipak, kažem, iz drugog plana. Da li je vi doživljavate možda drugačije?
Doživljavam je tačno tako, iz drugog plana. To je realno postavljena situacija, moja stvaralačka situacija je realno postavljena u gabarite i u koordinate u kojima živim, u kojima stvaram, u kojima pišem, u kojima sam, recimo, u situaciji prijevremene penzije u punoj stvaralačkoj snazi, jer ne mogu da uradim ništa osim da budem satirična, ironična i vesela u saopćavanju onoga što mi se dešava. Mislim da je to način, da je humor način na koji ja funkcionišem, zato što ne treba sebe ipak uzeti previše ozbiljno. Svijet je previše ozbiljan da bih ja u njemu bila ozbiljna.
Pesmi Žensko pismo, koja je namenjena muškarcima, pod naslovu, ta činjenica da nazovimo ženski lirski subjekt, da je muški iznervirao, kaže, od mene čini pesnika koliko i pacijenta, a također pominje sebe kao nedovršenu pesnikinju sa visokim pritiskom, odnosno tlakom, da bi u stvari to ostala da nije iznervirana. A kako sad taj spoj nečega što je po svojoj tradiciji ljubavna poezija, s druge strane svakodnevna situacija, a sa treće taj šaljiv obrt ili ta glazura, a kako razumjeti taj spoj iz vašeg autorskog ugla?
Pa nadam se da nisam previše natrpala u sadržinu pjesme. Moje prijateljice, također pjesnikinje, spisateljice sa kojima razgovaram o svojim svakodnevnim stvarima, a ne o poeziji, one kažu da je to tačno način na koji se možda može doprijeti do čitatelja, a to je biti duhovit da bi se na kraju postigla poenta, a ta poenta jeste taj muški diskurs u kojem vi postajete onaj drugi ili ona druga.
Također može se vidjeti taj sloj u vašim pesmama odnosa prema prohojalim dobima, bilo da je reč o dobu socijalističke Jugoslavije 90. rata ili današnjem dobu koje obiluje građanskim protestima. Kada je reč o SFRJ, tu je taj diskurs bez nostalgije, bez naknadne pameti, posebno bez resentimana, ali sa jednom otrežnjujućom ironijom. Tu se postavljaju pitanja kada pišete o svemu tome, dakle o dobu iza nas, a kad su bile jaka obećanja ili tragični događaji, čisti simboli, šta zapravo za vas to znači? Kako sad razumeti govor o prošlosti, posebno o ta bar tri različita doba koje se mogu vidjeti u vašoj novijoj poeziji?
Treba to u stvari razumjeti vrlo jednostavno, vrlo jednostavno. Ja dijelim svoj život na djetinjstvo, mladost i starost, odnosno to početak starosti, baš da ne budem zla prema samoj sebi. Te tri faze su se dešavale ili su se poklopile sa tri faze jedne države koje više nema, ili treća faza se dešava u jednoj državi koje ima, a onda ima manje mene i onoga što je meni bilo važno. Ne govorim o nostalgičnom diskursu. Malo me preumara posljednje vrijeme ova želja da svi kažu kako je nekada bilo bolje. Meni tada nije, ni tada nije bilo dobro. Ni u onoj državi mi nije bilo dobro i čekala sam 6 godina posao kao talentovana mlada pjesnikinja, kao dobar svršeni student književnosti i tako dalje. Ali stoji činjenica da sam bila mlađa, da sam imala više pameti i snage da podnesem nepravde koje su mi se dešavale. A sada ima nepravdi koje mi se dešavaju, ali nema više tolerancije. Tako da se to sve skupa poništava i u rezultatu dobiva neku ironijsku notu u poeziji, što ja mislim da radim prilično dobro, možda čak i jako dobro, i da radim među rijetkim pjesnikinjama na prostorima bivše nam domovine.
Gospođa Duraković, u ovim pesmama nismo baš čuli ili vidjeli kišu, niti slutnju o kojim japanskim filmovima je reč, ali sam siguran da ćemo to u zbirci poezije naći. Ali htio bih da vas pitam na kraju o sajtu ili portalu strane gde se vaša poezija našla. Tu su zastupljeni i drugi autori i autorki iz Bosne i Hercegovine i takozvanog regiona, dakle zajedničkog jezika. A postavlja se pitanje da li su portali postali zamena za književne časopise ili prostor koji bolje funkcioniše jer je lakše neke stvari objaviti. To vas pitam imajući u vidu i vaše iskustvo saradnje sa Sarajevskim sveskama i da li u portalima treba tražiti ili vidjeti budućnost književne periodike?
Nažalost da. Ja još uvijek pripadam generaciji koja voli da otvori štampani oblik knjige, časopisa i tako dalje. Dugo godina sam pri PEN-u Bosne i Hercegovine bila sekretar časopisa Izraz, koji jeste jedan oblik koji je gotovo izumro, ali još uvijek mislim da treba da postoji taj miris papira, ta potreba da pipnemo ono što čitamo, potreba da otvorimo stranicu pa da pročitamo sljedeću stranicu, ali nisam tužna zbog činjenice da portali preuzimaju dominaciju, zato što to pruža šansu recimo mlađim ljudima koji nisu imali priliku kao ja nekada u mladosti da objave tako rano svoje knjige, tako pouzdano svoje knjige. To je prilika da da oni u stvari preuzmu palicu, što meni uopšte nije neobično. Ima jedna, recimo, generacija mladih junoša koja mene prezire, prezire me kao pjesnika, što ja apsolutno poštujem, ali činjenica jeste da oni ne govore o poeziji nego o mom životnom stavu. Tako da istovremeno mislim da treba da to bude, a onda moja sujeta proradi i kaže pa ne treba baš na taj način. To znači da je sve sasvim normalno u zemljama koje više nisu normalne.
Dobro, to upućuje na neku dinamiku, a da, ne na žabokrečinu, kao što obično naše scene jesu.
Apsolutno, apsolutno. I to je meni drago. Pa makar mene ta žabokrečina pokrila, ja ću se žrtvovati ako je to za budućnost naše književnosti.
Ja se nadam da ćemo vrlo skoro vidjeti vašu knjigu Kao kiša u japanskim filmovima, a ne za 7 godina.
Hvala vam najljepša.
Hvala vama. Naša sagovornica bila je gospođa Ferida Duraković, pesnikinja iz Sarajeva, a mi smo razgovarali povodom izbora iz njene novije poezije ili knjige u nastajanju Kao kiša u japanskim filmovima, koju smo pročitali na portalu ili sajtu strane.ba.
Me up.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi književni sajt ili portal strane.ba, a naša sagovornica tim povodom danas je urednica sajta Senka Marić-Šarić. Gospođa Marić-Šarić, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vam mnogo na pozivu.
Na vašem književnom sajtu strane.ba kaže da je vaš cilj okupljati umetnike iz cele regije, razvijati dijalog. Stoji to da je ovaj sajt pokrenula nezavisna grupa književnika iz Hercegovine, a da pored književnosti imate nameru da razvijate i afirmišete i druge umetnosti kao što su fotografija, slikarstvo, film, muzika. Pa evo za početak da vas pitam koliko dugo postoji sajt strane.ba, zašto ste ga pokrenuli, vidimo cilj, ali zanima me sada kontekst kulturni i književni i kako nameravate da afirmišete sve ove umetnosti.
Mi smo krenuli sa radom u novembru prošle godine i naš primarni fokus jeste, kao što ste i rekli, književnost, a kroz književnošću se bavimo kroz naše četiri rubrike, to su esej, kritika, razgovor, poezija i proza, dok se sa drugim vrstama umjetnosti bavimo kroz rubriku ITD. Portal strane je nastao kao rezultat rada grupe književnika iz Mostara, rekli ste nezavisni književnika. To je u stvari došlo više kroz naše druženje, tu se radi o Almenu Kaplanu, Srđanu Gavriloviću, trenutno su njih dvojica, ja smo redakcija portala strane i jednako i urednici. Sa nama su ranije sarađivali i Adnan Žetica i Elvedin Rdirović, međutim iz neke druge obaveza trenutno nisu u stanju da budu uključeni u sam rad redakcije, ali i dalje još vrlo blisko sarađujemo. Dakle, ideja o portalu se rodila iz naših privatnih druženja i razgovora o književnosti i nekako smo došli do zajednički do razmišljanja da bismo voljeli u cijelu tu našu priču da uključimo i druge ljude i to je neki naš, recimo, dugoročni cilj u smislu da, pošto publika za ovakav jedan portal u svakom slučaju jeste vrlo specifična, mislim da se naš čitaju i ovakve portale generalno čitaju mahom ljudi koji se na ovaj ili onaj način bave književnošću, tako da nam je, dakle, cilj da naša publika vremenom postane i neko ko učestvuje, znači da naši čitatelji postanu i naši saradnici. Tako da smo mi jako otvoreni za saradnju sa svim drugim književnicima iz regiona, prvenstveno iz razloga jer način na koji mi pristupamo cijeloj ovoj priči nije zasnovan na tome da mi imamo, recimo, svoju određenu neku poetiku ili afinitet prema određenoj poetici, pa da je to ono što želimo da prezentujemo na portalu. Naprotiv, ona namjera koju mi imamo je da pokažemo, u stvari, da damo, u izvjesnom smislu, mogli smo reći, neki presjek onoga što zaista postoji u književnosti u zemljama regiona trenutno. E, u tom smislu nam je cilj okupiti što više ljudi koji imaju i nekakve raznovrsne pristupe književnosti, raznovrsnost poetika i sami žanrova koje mi prikazujemo na portalu i nadamo se ponome, u stvari po rezultatima koje smo do sada dobili, činilo se da u stvari postojala je potreba za jednim takvim portalom.
Dakle, vaš programski stav, kao što ste rekli, je da okupljate umetnike iz cele regije, odnosno regiona. Da li se to odnosi samo na bivšu Jugoslaviju? Koliko su vam i balkanski umetnici zanimljivi? Odnosno, koliko imate namere i mogućnosti da sada ili u budućnosti razvijate i prevodilaštvo kao granu umetnosti?
Prevodilaštvo kao grana umjetnosti nam je jako zanimljiva. Sada, za sada smo se u stvari bavili samo prevodima intervjua. Znači, nije se radilo o umjetničkoj književnosti, nego smo donosili intervjue velikih književnika svjetskih imena i mislim da smo tu postigli jako dobre rezultate u smislu čitanosti, odnosno u smislu toga da je publika prepoznala to kao nešto zanimljivo. A vremenom planiramo svakako raditi malo više na tome da prevodimo i umjetničke tekstove, ali za sada još uvijek je to neki plan koji stoji pred nama u budućnosti.
Ono što je aktualno na vašem portalu, proglasili ste avgust za mjesec poezije, da, i mogu se naći izabrane pesme, recimo autora i autorki iz Hrvatske i Slovenije. Zanimljivo, Darija Žilić je selektorka za Hrvatsku i ona je odabrala poeziju Dorte Jagić, Delimira Rešickog i Gordane Benić, a Željko Perović kao selektor za Sloveniju je odabrao poeziju Petre Kolmančić. Namjera je, tako stoji na vašem sajtu, da svako selektor izabere po 7 autora koje su mu poetički najbliži ili slični. Možda da objasnimo ovu ideju, eventualno da pomenemo koji će još od autora biti zastupljeni i možda da pomenemo selektore i za ostale kulturne scene.
Razlog zbog kojeg smo se odlučili da napravimo avgust, ovaj festivalski u stvari jedan sadržaj na našem portalu Avgust mjesec poezije, je bio taj jer smo željeli da predstavimo šta je ono, šta je aktualno recimo u književnosti u našem regionu, kakva se, tu htjeli smo kazati kakva se poezija piše u našim zemljama u ovome trenutku, ali nismo htjeli da idemo da to stoji kao određeni vrednostni sud ili top lista autora, nego smo se odlučili ipak da to bude kao jedan dijalog između selektora u smislu da damo prikaz onoga šta je njima najbliže i tako da isto planiramo uraditi isto stvari naredne godine, možda eventualno da ćemo raditi na isti način i prozu, tako da mislim da ćemo u tom smislu postići nekakav dijalog između poetika koje su prisutne u regionu. Što se opet veže za ono što sam već ranije govorila, da nam je cilj da prikažemo raznovrsnost, a ne da idemo na neku isključivost i forsiranjem da je jedno bolje od drugog. Znači, nekakva pluralnost poetika je cilj i to se opet naslanja na ovaj plan koji imamo sada sa Avgustom. Kao što ste rekli, Darija Žilić je bila autor, selektorka za Hrvatsku, Željko Perović je bio za Sloveniju, za Srbiju to vam je vjerovatno interesantno, će biti Enes Halilović, a autore koje on odabrao ipak bismo možda ipak da ostanu da čitatelji to mogu vidjeti na samom portalu. A isto tako za Crnu Goru je bio Radovan Čečović, dok će za Bosnu i Hercegovinu selektorica biti Adisa Bašić.
Makedoniju za sada niste uključili ili?
A Makedoniju smo radili ranije, u januaru smo imali neki desetak dana makedonske poezije. Tu je radila Seida Beganović, je bila selektor za Makedoniju, tako da nam se činilo da možda nije potrebno u roku 6 mjeseci ponovo ići sa Makedonijom, ali se i ona u stvari, ipak pošto se radi u kratkom vremenskom roku, u stvari uklapa u cijelu ovu priču.
Ali malo čas ste pomenuli rubrike na vašem književnom sajtu, dakle poezija, proza, esej, kritika, razgovori, odnosno intervjui i ova zanimljiva rubrika itd. koja se odnosi na druge umjetnosti. Tu i prenosite neke intervjue koji su objavljeni u magazinima ili časopisima, recimo Dragan Velikić intervju u Vremenu, ali i preštampavate, odnosno prenosite delove starih, odnosno knjiga koje su ranije objavljene, kao što je Paula Klea iz Dnevnika. Šta je sad tu namjera posebno sa prenošenjem intervjua? Da li tu planirate da prenosite nešto što je književni mainstream i sa druge strane na koje ćete knjige koje su ranije objavljene ponovo ukazati pažnju izborom na vašem portalu?
Cilj je stvaranje te određene data baze podataka, književnih tekstova kako iz književne teorije, tako i umjetničke književnosti, dakle da bi portal strane bio jedno mjesto na kojem bi se publika mogla, da znači da ne funkcioniše u principu samo teksta koji objavljujemo danas, nego da se tu zaista stvori baza podataka koji će biti, vjerujemo, važna u vremenu koje dolazi. E, upravo iz tog razloga mi dajemo kako ono što kao recimo kad dođe do sami intervjua, onda razgovore sa ljudima koji, sa piscima koji žive danas, ali tako i recimo sa autorima koji su živjeli ranije i u tom smislu dajemo recimo izvjestan presjek.
Gospođo Marić Šarić, ranije književnici različitih generacija, posebno oni mlađi, ali ne samo oni, kada bi hteli da pokrenu, odnosno ili da objave svoje tekstove, ili da skrenu pažnju na sebe, ili da pokrenu neku novu inicijativu u kulturi, bi pokretali ili biltene ili časopise. U novije vreme tu su portali. Koliko je književni portal strane.ba u tom smislu neka vrsta elektronskog časopisa, ali i zamena za časopis, jedno mesto gde se pre mogu objaviti tekstovi, povezati autori međusobno, nego što je to slučaj sa časopisom, odnosno koliko mislite da su portali budućnost književne periodike kod nas?
Pa čini mi se da, u stvari mislim da nam je svima više manje jasno da internet postaje sve važniji medij svaki dan, da te da u stvari uzima primat nad ostalim medijima. I čini mi se isto tako da bi bilo vrlo nemudro, da tako kažemo, strane književnosti da se ne pokušava se koristiti upravo tim prostorom. A ono što je još važnije od svega, recimo u samom startu kad smo razgovarali o pokretanju portala, nije bila ni riječ o samom pokretanju internetskog portala, nego smo razgovarali o časopisu i onda se u stvari razmišljajući praktično došlo do toga da je puno mogućnije raditi jedan internetski portal nego jedan štampani časopis. prvenstveno iz financijskih razloga, jer za štampanje jednog časopisa su potrebna znatna sredstva, onda imamo problem distribucije i tako dalje, i onda i čak i ako sve to uradimo i sa značajnim sredstvima, ipak dalje dolazimo na to da on neće biti dostupan onom broju ljudi kojim je dostupan ako se radi o internetskom sadržaju.
A sad ste pomenuli finansijsku stranu, dakle i časopisa i portala, a s jedne strane elektronske izdanja su, kaže se, jeftinije, ali sa druge strane u budućnosti pitanje je koliko su održiva i s obzirom na način na koji mogu da se motivišu saradnici. Pretpostavljam, tako je obično da se kreće sa dobrovoljnom saradnjom, imate raznovrstan sadržaj i dosta autora. Kako vidite način finansiranja portala strane.ba i posebno njegovu perspektivu i mogućnost da zadržite tako raznovrsnu ponudu i u daljem vremenskom periodu?
To je prilično teško pitanje s obzirom da mi radimo, mi počeli smo raditi, portal je pokrenut uz pomoć Srpskog pravoslavnog kulturnog društva Prosvjeta. Oni su bili jedna kuća koja je vidjela potencijal u onome što radimo i uključili smo se u njihove projekte iz početka, tako da su pomogli finansiranje osnivanja samog portala. Osim toga, mi zaista ne postojimo nikakva sredstva financiranja u ovom trenutku, da li će se to u budućnosti promijeniti. Nadamo se da hoće i da ćemo biti u mogućnosti da imamo i honorare za autore i tako dalje. U ovom trenutku sve još uvijek to funkcioniše na volonterskoj osnovi, ali čini mi se da prvenstveno funkcioniše istoga možda jer ovakva vrsta možda portala nije ili prostora za pisce ili književnike generalno, pošto mi prvenstveno bavimo književnošću, nije postojala ranije ili nije postojala na ovaj način, na ovom obliku, ili generalno književnici nemaju dovoljno prostora za svoju ličnu neku promociju i prikazivanje svojih tekstova, tako da za sada mi nikada nismo funkcionisali na način da smo imali probleme. Do sada koga smo god kontaktirali, ljudi su bili vrlo, vrlo susretljivi i vrlo rado su nam usupljivali svoje tekstove.
I samo još jedno pitanje za vas. Uvijek je zanimljivo način kako se dolazi do imena portala, što ono označava i na što aludira, da li su to prikriveni citati ili eksplicitne želje. Dakle, da li strane.ba upućuju na neku pluralnost poetike koju ste vi pomenuli ili je u pitanju nešto drugo?
U izvjesnom smislu da. I namjera je bila i da se u stvari nastojali smo u samom početku pronaći neko ime koje će biti višeznačno, koje će u stvari primarno asocirati na književnost, ali sa druge strane to strane kao množina se ipak recimo pomalo ironično odnosi prema tim recimo isto tako stranama koje ljudi zauzimaju stalno u nekom svakodnevnom životu. Znači one, stalno imamo to neko priklanjanje jednoj drugoj strani, odbacivanje druge i to je prisutno u svim sferama života, pogotovo u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina i vjerujem i u ostatku regiona. Tako da strane kao naziv upućuju na određenu podijeljenost, na neko recimo dvoje koje se razilaze, to je dakle prostor bez simbioze. E sada mi smo željeli i nekako iskoristiti, uvesti u priču čistim pominjanjem samog imena strane i sve te i pozitivne i negativne konotacije zračenja.
Gospođo Marić Šarić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
A naša sagovornica bila je Senka Marić-Šarić, jedna od urednica, može se reći, novog književnog portala, dakle postoji od novembra prošle godine, strane.ba, koji su pokrenuli nezavisni književnici iz Hercegovine, a saradnici su mnogi umjetnici, u prvom redu autorki, autori iz regiona. Sadržaj ovog portala možete naći na adresi www.strane.ba.
Love comes to town, I'm gonna jump that train with love.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo književni program Grada teatra Budva za 2015. godinu. Nalazimo se na njegovom kraju, idealan trenutak da napravimo osvrt i presek, program koji je regionalnog i međunarodnog karaktera, a naša sagovornica je Svetlana Ivanović, jedna od urednica i književnog programa. Svetlana, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i zdravo, naravno, i pozdrav svim slušalcima.
Da pomenemo na početku ono što nas zapravo još očekuje u okviru književnog programa, to je 22. avgusta gostovanje hrvatske spisateljice Vedrane Rudan, sa kojom će razgovarati Božana Jelušić. Da li je povod za njeno gostovanje nova knjiga ili njen opus? Da li ona ranije bila u Budvi i da li očekujete jedan provokativan nastup kako Vedrana Rudan ume ponekad da začini svoj nastup?
Razgovarajući sa kolegama koji se bave sličnim poslovima, negdje neću reći da očekujemo provokativan nastup, ali očekujemo u svakom slučaju da čujemo Vedranu Rudan po prvi put ovdje u Budvi. Dakle, veče samo je bilo planirano da se održi tokom 29. festivala, međutim, zbog nekih nepredviđenih okolnosti došlo je do odgađanja, tako da ćemo biti u prilici da je čujemo upravo 22. avgusta na Trgu pjesnika. Ono što je dobro u svojoj ovoj priči da je umeđu vremenu objavljena i nova knjiga, i to upravo za Beogradsku lagunu. Ako se ja dobro sjećam, naziva to knjiga Zašto psujem, i mislim da ćemo imati priliku da evo prisustvujemo jednoj svakako od prvih promocija ovog štiva u regionu.
Književni program kao i svake godine traje od polovine juna do kraja avgusta. Koliko sam vidio na vašem sajtu, planirano je bilo 11 događaja, jedan je otkazan zbog bolesti Arsena Dedića koji je to preminuo. Da li je, da te pitam, taj broj i odnosno obim događanja u proseku prethodnih godina, očigledna je pre svega regionalna zastupljenost, a gostovao je i poznati pisac Ljosa koji je bio gost i Beograda i Novog Sada.
Ove godine smo najavili 11 programa na Trgu pjesnika. Sam program je uklopljen u sve programe festivala Grad teatar, neka vrsta festivala u festivalu. Što se broja programa tiče, on je usklađivan naravno i sa s jedne strane mogućnostima autora da borave u pomenutom periodu ovdje u Budvi, s druge strane uvijek moramo naravno voditi računa i o nesrećnim financijama od kojih svi zavisimo, ali smo ove godine pokušali da tokom tih 11 večeri zaista prikažemo uslovno rečeno raznovrstan repertoar. Dakle, sam književni program je otvoren zaista izuzetnim nastupom, dakle gostovanjem poznatog nobelovca Maria Vargas Ljose. Ljose je po prvi put bio i u Crnoj Gori, kasnije znate i sami je bio gost i Beograda i Novog Sada. Imali smo priliku da prisustvujemo književnoj večeri na kojoj je Ljose govorio naravno o shvatanju i života i književnosti, o svojim počecima, o uopšte značaju književnosti u savremenom svijetu. Nakon toga 10 večeri je održano, odnosno 9 večeri je održano na Trgu pjesnika u Starom gradu, u običajnoj lokaciji koja je i nosi danas naziv po programu koji se na njoj odvija. Raznovrsni žanrovi kada je književnost u pitanju, mada smo se ove godine fokusirali uglavnom na roman i poeziju, i sa druge strane kada govorimo o toj nekoj teorijskoj misli, imali smo dva zanimljiva gostovanja. Tokom jednog smo predstavili jednu zanimljivu studiju objavljenu ovdje u Crnoj Gori, istorije fotografije u Crnoj Gori od 1840. do 1940. godine. Prvo sistematično istraživanje postoja medijuma fotografije, uopšte fenomena fotografije ovdje kod nas, od Njegoša koji se pokazao vizionarom i u toj oblasti, pa je vrlo brzo donio prvu preteču fotoaparatu u Crnu Goru, pa do trenutka kada fotografija postaje, dakle, ono što je danas negdje i umjetnička i dokumentarno novinarska forma. I s druge strane, gostovala nam je teoretičarka književnosti Jasmina Ahmetagić, koja je predstavila svoju studiju Pripovedači priča, koja je i nagrađena nagradom Radio Beograda.
da upravo našeg programa. Ja bih sada pomenuo i još dvoje gostiju iz Crne Gore, Miroslava Jovanovića Timotijeva, koji je pesnik iz Bara, i Svetozara Savića, zanimljivo, čiji je doktorat o autohtonim sortama loze, odnosno vina u Crnoj Gori. Inače, program Znam svih ovih godina vi temeljite na novim knjigama i raznovrsnim autorima. Evo sad ste iskoračili i u agri kulturu, ali koja je vezana za podneblje Crne Gore. Možda malo da predstavimo pesnika iz Bara, ali da te pitam da li to znači da prethodna godina u smislu književne ponude crnogorske književne scene nije bila dovoljno atraktivna ili nije ponudila nešto da se autori nađu na trgu pjesnika?
Ja ću naravno pomenuti da su ova dva autora prisutna na književnoj sceni Crne Gore. Zanimljiva je priča Svetozara Savića, koji se bavi s jedne strane vinovom lozom i vinima, međutim ispostavilo se da Svetozar Savić je napisao jako dobar roman. Roman koji se zove Vajar, i to nije njegovo prvo književno ostvarenje. Radi se o drugom romanu koji je izašao za Beogradski sajam knjiga i mogu reći da je to izuzetno zanimljivo pripovjedno štivo koje na neki način evocira one modele svita koje smo imali priliku da gledamo i u filmovima Živka Nikolića i na neki način osvaja i nove teme u crnogorskoj književnosti. Sa druge strane, Miroslav Jovanović Timotijev takođe je pjesnik koji je na sceni, pa mogu reći čak i regiona, nekih 40 godina. Zbirka poezije koju smo predstavili se zove Šaptač u groblju. Negdje jeste suma njegovog opusa, i to opusa koji je zasnovan na vrlo preciznom praćenju, da kažem, poetike neoromantizma, negdje u duhu nekadašnje grobljanske poezije. Timotije već poslednjih, hajde da kažemo, 35 ili 40 godina pjeva onome o čemu je poezija uvijek pjevala, a to su život, ljubav i smrt. Što se svih ostalih tema u crnogorskoj književnosti tiče, bilo je novih romana koji su objavljeni ovdje, međutim ponekad rokovi za predlaganje književnog programa vam ne daju mogućnost da obuhvatite sve što je izašlo u prethodnoj, uslovno rečeno, produkcijskoj godini, ali eto, nama i 30. festivala sledeće ljeto bit će prilike da predstavimo i sve ono što će ove zime svakako obilježiti književnu scenu i ovdje u Crnoj Gori, a po glasovima koje čujem, vjerujem, i na književne scene regiona.
Da pomenemo i autore koji su takođe bili gosti Budve, klasik savremene slovenačke književnosti Drago Jančar, pesnikinja iz Beograda Ana Ristović, koautorski duo Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković sa svojim romanom Kainov ožiljak o danima Ive Andrića u Berlinu, dakle jedno žanrovsko ostvarenje. Sada na kraju, da kažemo, sezone, osvrt na književni program, koliko ste zadovoljni posetom, izveštajima medija, a na kraju krajeva i samom sezonom?
Tiče književnog programa, pored ovih nemilih okolnosti koje su se desile, koje ste pomenuli početkom ovog razgovora, ja mogu da budem naravno zadovoljna onim što smo čuli ovdje na trgu. Meni je jako drago što su se ovi autori odazvali našem pozivu, što su otvorili neke nove priče na trgu pjesnika, budući da potanja tri autora koje ste pomenuli su upravo po prvi put bili gosti trga, iako su već i tekako ostvareni u domenu književnih meandara kojima se bave. Pored toga imali smo gostovanje, imali smo taj mali, da kažem, iskorak tokom kog smo htjeli da na neki način ispitamo granice teksta, odnosno da vidimo kako tekst funkcioniše u nekim popularnijim formama, pa između ostalog jedan, da kažem, poetsko pozorišni performans na trgu pjesnika održao i Rambo Amadeus pod nazivom Veče glomazne poezije. I na osnovu svega ovoga što smo rekli, ja sam iskreno zadovoljna, nadam se iskreno da ćemo biti u prilici da tokom 30. festivala ne budemo bolji nego što smo bili ove godine, nego jednostavno da će nam književna produkcija regiona dati mogućnost da imamo nešto veći broj večeri na trgu. I s druge strane, ono što je vrlo bitno i značajno i što uvijek treba pomenuti kada govorimo o trgu pjesnika ovdje u Budvi, da su sve književne večeri izuzetno posjećene, i ne samo da su posjećene, već je publika i tekako spremna da razgovara sa autorima, što su i autori sami primijetili tokom svojih izjava medijima i u ovim nekim privatnim razgovorima kojima smo vodili poslije večeri, a izgleda da je trg pjesnika i dalje prepoznat kao, neću reći fenomen, ali kao neka uspješna manifestacija, budući da postoji veliko interesovanje zaista i pisanih i elektronskih medija za sve ono što se dešava na trgu.
I Svetlana, posljednje pitanje koje sam pripremio, da li se status institucije Veći grad teatar Budva zapravo postao jedna kulturna institucija, sljedeće godine će to biti jubilej, 30 godina promijenio, odnosno posebno iz ugla načina finansiranja i koliko je, eto, da budemo malo i aktualni, ova dešavanja oko opštine Budva, da li su uopšte utjecali na funkcionisanje grada teatra i posebno književnog programa?
Dakle, što se javne ustanove Grad teatar tiče, moram reći da 90% budžeta za festival se obezbjeđuje naravno iz gradske kase, odnosno iz gradskog budžeta, tako je bilo i ove godine. Dakle, Grad teatar posluje kao javna ustanova čiji je osnivač opština Budva. Opština Budva svih ovih 30 godina je prepoznavala značaj kulturne misije festivala i bez obzira na otežane okolnosti poslovanja uvijek iznalazila načina da održi festival i nadam se iskreno da će to biti tako i sljedeće godine. Veliki jubilej je pred nama. Vidim da je i dalje se pokazuje spremnost da se festival kao institucija i kao manifestacija i kao opšte fenomen na primorju održi. Ja ne bih komentarisala naravno trenutna dešavanja. Opština funkcioniše bez obzira na sve i iskreno se nadam, kažem, da ćemo i sljedeće godine 20. juna metaforički govoreći podići zavjese ovoga festivala. S druge strane, festival ima ambiciju naravno da postane festival od nacionalnog značaja. Ja moram pomenuti i podršku Ministarstva kulture Crne Gore, pri čemu ćemo i dalje težiti danas i ta krovna institucija ovdje u Crnoj Gori prizna kao manifestaciju od nacionalnog značaja i na taj način na određenim sredstvima učestvuje u realizaciji festivala.
Dakle, sa starim ili novim rukovodstvom bit će i dalje Grada teatra Budva i književnog programa. A Svetlana, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama. Pratite već godinama, naravno.
Naša sagovornica danas, Svetlana Ivanović iz Grada teatra Budva, mi smo se osvrnuli na književni program ovog festivala za 2015. godinu. Thank you. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 19. august. Naše sagovornice danas bile su Frida Duraković, pesnikinja iz Sarajeva, Senka Marić-Šarić, jedna od urednica portala strane.ba iz Mostara, i Svetlana Ivanović iz Budve, urednica književnog programa Budva grad teatra. Današnju emisiju su realizovali kao tonski snimatelj Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, a moje ime je Saša Ćirić.